Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Za protekla 24 sata 5000 ljudi prošlo kroz prihvatni centar u Kanjiži. Mađarska započela vojne vežbe kako bi spremila vojsku da čuva granicu sa Srbijom. Brojni migranti u Beogradu noć proveli na kiši i hladnoći.
Ako i dalje bude bilo loše vreme, pored šatora treba će nam topla odeća i obuća, jer je mnogima sve propalo tokom puta.
Posle više od mesec dana pauze nastavljeno suđenje Oliveru Ivanoviću. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv ratnog komandanta armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici Nasera Orića. Film Ničije dete u trci za evropskog Oskara. Košarkaši Srbije na evropskom prvenstvu u Nemačkoj igraju protiv Italije. Iz Berlina Vlade Radičević.
10.000 gledalaca prati ovu utakmicu koja odlučuje o prvom mestu u B grupi. Srbija protiv Italije vodi sa 35-27, ali najviše zahvaljujući fenomenalnom Milošu Teodosiću koji je do sada postigao 16 poena. Očekuje nas zanimljiva utakmica. Italijani pristižu u vodstvu našeg tima, ali Srbija za sada dominantnija, bolja i vodi sa 35-27.
Utakmicu pratimo i tokom novosti dana. Sutra prestanak padavina, temperatura od 17 do 21 stepen, za vikend sunčano i toplije. U našu zemlju iz Makedonije i dalje pristiže veliki broj izbeglica. Njima je u Miratovcu i Preševu obezbeđena odgovarajuća administrativna podrška za dobijanje dokumenata, kao i zdravstvena pomoć, mesto za odmor i hrana. Nakon što se registruju, izbeglice se autobusima prevoze ka Beogradu. Na kišnom danu stotine njih danas su pod šatorima kod autobuske stanice u Preševu, odakle se javlja i Danijela Manić-Stojilković.
U prihvatnom centru u Preševu i kampu u Miratovcu trenutno oko 1500 migranata čeka da se registruje. Do kraja dana, kažu nadležni, iz Makedonije će stići još oko 2000 izbeglica. Većina njih je noć provela na otvorenom, na kiši i hladnoći. Mokri su i bosi, mnogi uvijeni u ćebad. U Crvenom krstu kažu da nedostaju kabanice i izotermalne folije, kao i topla obuća i odeća. Vojni lekari dnevno zbrinu 150 ljudi, uglavnom sa povredama i visokom telesnom temperaturom. Prihvatni centar u Preševu i kampu Miratovcu obišli su predstavnici Evropske unije, Ujedinjenih nacija, UNHCR-a, ambasadori u Srbiji. Ambasador Palestine Muhamed Nabhan kaže da je Srbiji neophodna pomoć kako bi olakšala boravak migrantima koji su u teškom položaju. Hans Friedrich Schoder iz UNHCR-a u Srbiji kaže da će nastaviti da pomažu vladi Republike Srbije da se izbori sa velikim brojem izbeglica. Pomagaće prihvatnom centru u Preševu da adaptira i proširi kapacitete za dalji prihvat izbeglica.
Takva je situacija u Preševu i Miratovcu, a u Beogradu više stotina izbeglica u parku kod autobuske stanice zbog kiše i hladnoće pod šatorima čeka prevoz za Suboticu i Kanjižu. Nedostaju im šatori, ćebad i topla garderoba. Naš novinar Milenko Marković bio je sa njima i zabeležio kako se snalaze u ovakvim vremenskim prilikama.
U distributivnom centru Mixer House-a u neposrednoj blizini beogradske autobuske stanice izbeglicama se pored ostalog dele odeća i obuća kako bi se bolje zaštitili od hladnog vremena. Kažu da im je protekla noć bila veoma teška.
Duvao je vetar, padala je kiša i bilo je veoma hladno. Nije bilo mesta u šatoru, a imam malu bebu. Tokom noći jedan čovjek nam je ustupio mesto. Ako i dalje bude bilo loše vreme, pored šatora treba će nam topla odeća i obuća, jer je mnogima sve propalo tokom puta.
Distributivnom centru u Sava Mali pomažu dobrovoljci iz celog sveta, među kojima ima i turista koji su se zatekli u Beogradu. Jedan od organizatora, Nenad Popović, uputio je apel svima koji mogu da pomognu.
Najpotrebnije za nas ovde su i dalje voda, mleko, hrana za bebe, higijena. Ali takođe apelujemo na ljude koji imaju šatorska krila ili neke šatore da doniraju kako bi makar malo mogli da zaštitimo izbeglice u parku od kiše, da ne moraju stalno da jurcaju pod neko potkrovlje ili pod garaže.
Naročito brine što je veliki broj izbeglica bos, odnosno imaju samo papuče bez čarapa. Ako se hladnoća i kiša nastave, bolesti disanih organa mogu ozbiljno ugroziti njihovo zdravlje.
Iz Beograda izbeglice idu ka severu zemlje. U prihvatni centar u Kanjiži u protekla 24 časa stigao je rekordan broj migranata, njih čak 5000. Pošto će od utorka za ilegalni prelazak mađarske granice slediti zatvorska kazna u trajanju do 5 godina, migranti žure da se pre toga domognu zapadne Evrope. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je u Subotici da će srpska i mađarska policija nastaviti da sarađuju u rešavanju izbegličke krize u okviru svojih nadležnosti. Naglašava da je za rešenje tog problema neophodna pomoć Evropske unije.
Ni jedna ni druga zemlja to samostalno ne mogu da urade, ni finansijski, ni u smislu kapaciteta koje možemo da pružimo, ali ćemo se truditi naravno da poštujući zakon, poštujući sva ljudska i humanitarna prava, obezbedimo da oni ljudi koji imaju pravo da zatraže azil to i učine, a oni koji žele da nastave svoj put dade ka drugim zemljama Evropske unije to urade dalje. Svakako da Evropa mora da ponudi odgovor na pitanje šta sa onima koji nisu legitimni tražioci azila, dakle oni koji se sada nazivaju ekonomskim migrantima, i to pitanje već mora biti rešeno na spoljnim granicama Šengena, dakle ne kada oni već uđu u Srbiju ili Mađarsku, već u Grčku ili Bugarsku.
Prema zvaničnim podacima, juče u Mađarsku iz naše zemlje ušlo 3300 izbeglica, što je najveći broj dnevnih ulazaka do sada. Od jutros mađarske vlasti autobusima prebacuju migrante iz prihvatnog centra u mestu Reske ka za sada nepoznatoj destinaciji. Veće grupe i dalje uspevaju da nastave put, što je dovelo do poremećaja u saobraćaju u Austriji, Nemačkoj i Danskoj. Nikola Denčić.
Mađarska policija je odbacila optužbe da se loše ponaša prema izbeglicama i navodi da se na granici i u centrima za registraciju dele namirnice i migrantima pruža medicinska pomoć. Uprkos tome, jedna osoba je preminula, a još dve su teško povređene, pošto je u okolini prelaza Reske putnički automobil naleteo na grupu izbeglica. Povređeni su zbrinuti, a policija radi na rasvetljavanju slučaja. Nekoliko stotina migranata ušlo je do sada u autobuse koje je obezbedila mađarska vlada, a prednost imaju porodice sa malom decom. Najviše ih plaše kiša i mraz.
Moja ćerka me stalno pita zašto moramo da spavamo na hladnom, a ja ne znam šta da joj kažem. Ipak sve ovo radim zbog nje, da bismo imali sigurnu budućnost, da nam život bude bolji od onog koji smo poslednjih godina imali u Siriji.
Mađarska je počela i sa vojnim vežbama kako bi spremila vojsku da čuva granicu sa Srbijom. Šef mađarske diplomatije Peter Sijarto izjavio je da će vlasti registrovati sve izbeglice koje podnesu molbu za azil, a odbijene vratiti odakle su došli. Migranti se nalaze pred teškom dilemom.
Moram da budem iskren, ne znam šta da radim. Da li da poštujem pravila, registrujem se i ostavim otiske prstiju, ili da koristim druge načine da stignem na odredište, da krenem mračnom stranom.
Više od 3500 izbeglica prešlo je tokom noći iz Mađarske u Austriju, a zbog velikog broja ljudi, vlasti su tek posle nekoliko sati uspele da organizuju transport do Beča, odakle većina nastavlja put ka Nemačkoj. Osim Nemačke, glavno odredište migranata je i Švedska, zbog lakog dobijenja boravišnih dozvola. Kako je veliki broj izbeglica krenuo peške ka Danskoj, drumski i železnički saobraćaj ka poluostrvu Jiland je zaustavljen. Autoput je umeđu vremenu otvoren, a danska železnička kompanija očekuje da će i vozovi uskoro krenuti, što će izbeglicama olakšati put ka Švedskoj.
Oko 7000 izbeglica, uključujući mnogo roditelja sa decom, danas je iz Grčke prešlo u Makedoniju. Grčka pogranična policija tvrdi da je to najveći pojedinačni talas izbeglica.
Makedonija razmatra mogućnost da na granici s Grčkom podigne zid, poput onog koji Mađarska gradi na granici sa Srbijom, da bi zaustavila priliv migranata, izjavio je makedonski ministar spoljnih poslova Nikola Popovski. On je u razgovoru za mađarski nedeljnik Figjelo rekao da će Makedonija verovatno posegnuti za nekom vrstom fizičke odbrane, iako to neće biti dugoročno rešenje. Naveo je da će Makedonija postaviti ogradu ili rasporediti vojsku, ili će da kombinuje to dvoje.
Poslanici Evropskog parlamenta velikom većinom glasova podržali su plan o obaveznom prihvatu izbeglica, kojim je juče predstavio predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.
Poslanici traže da visoka predstavnica Unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini što pre sazove međunarodnu konferenciju o izbegličkoj krizi, kako bi se što više zemalja uključilo u njeno rešavanje. Junkerov plan predviđa da se oko 160.000 izbjeglica koji se trenutno nalaze na teritoriji Grčke, Italije i Mađarske rasporede i u druge članice Unije kako bi se teret njihovog prihvata što ravnomernije podelio.
Patnja izbjeglica i njihova migracija neće se skoro zaustaviti jer kraj rata u Siriji nije ni na pomolu, ocenili su sagovornici našeg magazina Talasanje. Ne očekuju ni da će se Rusija vojno angažovati više od dosadašnje podrške sirijskim vlastima. Nevena Kostadinović.
Mada su se šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i američki državni sekretar John Kerry saglasili da se zajedno suprotstave terorističkim grupama koje su zauzele veliki deo sirijske teritorije, Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu smatra da se stavovi Moskve i Vašingtona na tom planu nisu približili. Prisustvo Rusije u Siriji ne znači i borbu protiv Islamske države.
Pre ovog ozvaničenja ruskog učestvovanja u sukobu u Siriji, bio je plan koji je najavljeno još pre 3 godine o stvaranju takozvane bezbednosne zone u Siriji. Da Rusija nije ušla aktivnije u ovaj sukob, taj plan bi se realizovao. Jer je već bilo dogovoreno sve da turska vojska uđe u Siriju i stvori takozvanu bezbednosnu zonu upravo na severu gde Kurdi se brane od napada takozvane Islamske države. To nije odgovaralo Turskoj, a nije odgovaralo ni Americi u određenoj meri.
Dugogodišnji dopisnik sa Bliskog istoka Borivoj Erdeljan ne očekuje ni da će se ruski predsjednik Vladimir Putin odlučiti na samostalnu intervenciju. Šta mu je pravi cilj?
Samo neguje prisustvo Moskve u ovom prostoru. U Tartusu je jedina ruska, odnosno ranija sovjetska baza van prostora bivše Sovjetskog saveza. I on koristi ovaj trenutak diplomatsko-političke, geopolitičkih odnosa, neravnoteže, pogotovo sa Vašingtonom, da uđe jačom kartom u sirijsku partiju.
Da kraj sirijskog rata nije na vidiku potvrđuje ne samo neodlučnost spoljnih saveznika, već i unutrašnja razuđenost. Vojni analitičar Ljubodrag Stojadinović ukazuje da pored sukoba sa regularnom sirijskom vojskom, postoje velike razlike između islamskih frakcija, pre svega Al-Kaide i Islamske države.
Al-Kaida je sve ono što je u terorističkom svetu uspešno, dok Al-Kaida prvenstveno ima za cilj terorističke akcije, ISIS je organizovana kao vojska. Oni osvajaju teritorije pa ih onda napuštaju da bi se posle ponovo vraćali. To je tipično gerilski način ratovanja, ali taj gerilski način ratovanja podrazumeva istovremeno i regrutovanje novih ljudi. Oni ih ne regrutuju samo tamo gde ratuju, nego svuda gde je to moguće, gde ta njihova ideja dopire.
Posle 4 godine rata izvesno je jedino da je sukob u Siriji još komplikovaniji, tvrde naši sagovornici. Ni rat, a ni izbjeglice neće se zaustaviti, a najveću cenu za to platit će oni koji su ostali u ratom pogođenoj zemlji.
Pripadnici Islamske države oteli su jednog Norvežanina i jednog Kineza i za njih traže otkup. Norveška premijerka Erna Solberg naglasila je da Norveška neće plaćati otkup i da neće popustiti pod pritiskom terorista i kriminalaca. Šef norveške diplomatije Berge Brende hitno se zbog te talačke krize iz Beograda vratio u Oslo.
U Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici posle letnje pauze nastavljeno je suđenje lideru građanske inicijative Srbija demokratija pravda Oliveru Ivanoviću i još 4 Srba optuženih za ratni zločin počinjen nad civilima tokom 1999. i 2000. Ivanović je dovezen u sudnicu iz bolnice u Kosovskoj Mitrovici, gde je polovinom avgusta smešten zbog štrajka glađu i narušenog zdravlja. U toku je ispitivanje svedoka tužilaštva. Sandra Cvijanović.
Svedoci koji su se danas pojavili pred sudom, Ljuana Braši i Ismet Rukeci, u svojim iskazima nisu povezali optužene Olivera Ivanovića i još 4 Srba sa ubistvima kojim se stavljaju na teret. Advokat Olivera Ivanovića, Ljubomir Pantović, očekuje da po saslušanju svedoka tužilaštva njegov klijent bude pušten da se brani sa slobode.
Za 21. septembar je planirano da se okonča saslušanje svedoka tužilaštva, a nakon toga su na redu svedoci odbrane. Toga dana će otpasti jedan od razloga za pritvor i protiv Olivera Ivanovića i Dragoljuba Delibašića. Neće više moći niko da ističe navodnu opasnost da će oni, ukoliko budu na slobodi, uticati na svedoke tako što će ih zastrašivati.
Advokat drugooptuženog Dragoljuba Delibašića, Miodrag Brkljač, najavio je da će odbrana, čim iskaze budu dali svedoci tužilaštva, da podnese zahteve za preispitivanje zakonitosti daljeg pritvora.
Šta će se dalje dešavati, zbilja je teško prognozirati. jer su se mnoge stvari do sada događale koje smo mogli predvideti, ali su se događale i stvari koje, nažalost, nismo mogli da predvideti. Do ovog časa, u našem dubokom verovanju i mišljenju, tužilac nije pružio ništa konkretno što bi moglo da inkriminiše naše klijente i što bi moglo da dovede do zaključka suda da su oni van svake razumne sumnje izvršili krivično delo kojim se stavljaju na teret.
Po odluci suda, Ivanović i Delibašić ostaće u pritvoru do 26. oktobra. Zbog narušenog zdravstva stanja Olivera Ivanovića, tokom suđenja u blizini zgrade suda sve vreme bile su i ekipe hitne pomoći.
Tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu podiglo je optužnicu protiv 8 bivših pripadnika Centra za obuku Jahorina iz specijalne brigade MUP-a Republike Srpske zbog postojanja sumnje da su u Srebrenici počinili ratne zločine nad civilnim stanovništvom. Optuženi se terete da su u hangaru Kravice 14. jula 1995. ubili više stotina osoba muslimanske nacionalnosti.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv ratnog komandanta armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici Nasera Orića i njegovog saborca Sabahudina Muhića. Optužnica ih tereti da su 1992. godine u mestima Zalazije, Lolići i Kunjevac ubili 3 zarobljenika srpske nacionalnosti.
U novostima dana još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Oko 7000 izbjeglica, uključujući i mnogo roditelja sa decom, danas je iz Grčke prešlo u Makedoniju. Grčka pogranična policija tvrdi da je to najveći pojedinačni talas izbjeglica. Za protekla 24 sata 5000 ljudi prošlo je kroz prihvatni centar u Kanjiži. Mađarska počela vojne vežbe kako bi spremila vojsku da čuva granicu sa Srbijom. Posle više od mesec dana pauze nastavljeno je suđenje Oliveru Ivanoviću. Film Ničije dete, kandidat za evropskog Oscara. Košarkaši Srbije na evropskom prvenstvu u Nemačkoj igraju protiv Italije. Iz Berlina još jednom kolega Vlade Radičević.
Zadovoljni smo kako igraju naši košarkaši. Upravo je završena druga četvrtina. Rezultat 48-40. U jednom trenutku Srbija imala i 13 poena razlike u 18. minutu. Međutim, Italijani su uporni, ne predaju se. Najbolji igrač prvog poluvremena je Miloš Teodosić sa 19 poena i 5 asistencija. Uz njega Raduljica je postigao 10 koševa. Sve u svemu, Srbija je bolja i zasluženo ima prednost na kraju prvog poluvremena 48-40.
Sutra prestanak padavina, temperatura od 17 do 21 stepen. Predsjednik Socijaldemokratske stranke i bivši predsjednik Srbije Boris Tadić podneće tužbu protiv lidera SPS-a Ivice Dačića zbog, kako navodi, iznošenja neistine u vezi sa snimcima Dačićevog sastanka sa Rodoljubom Radulovićem.
SDS ocenjuje da ovo nije prvi put da Dačić izbegava da preuzme odgovornost za svoja dela i da ih pravda, kako navode, nekakvim ucenama, prebacujući odgovornost na druge. Dodaje se da Boris Tadić ne želi da učestvuje u zloupotrebi medija putem kojih, kako navode, Dačić pokušava da dekriminalizuje sebe, kriminalizujući druge.
A u nastavku emisije Ekonomske teme, izvršni odbor Narodne banke Srbije smanjio je referentnu kamatnu stopu za 0,5% poena na 5%, saopštila je Centralna banka. Procenjeno je da su inflatorni pritisci i dalje niski, a inflaciona očekivanja u granicama cilja.
Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić rekao je da je kreditiranje privrede i građana već duže vreme u stagnaciji, dok su nešto povoljniji pokazatelji blagovremenosti otplate zajmova, pre svega u privredi. U avgustu je, kako je naveo, kasnila otplata 16,3% ukupnih kredita, što je za 0,1% manje nego na kraju jula.
Vlada Hrvatske uputila je Saboru izmene zakona koje, ako budu usvojene, treba konačno da reše probleme oko 50.000 građana zaduženih u švajcarskim francima. Hrvatski model predviđa konverziju tih kredita u evro uz umanjenje glavnice, dok u Udruženju banaka Srbije smatraju da u rešavanju problema s takvim kreditima ne treba da se ugledamo na Hrvatsku. Iz domaćeg udruženja građana Efektiva poručuju da naša četiri modela nisu dala ni približno očekivane rezultate i da bi bilo dobro da vlada razmotri zakonske izmene iz komšiluka. Milica Rilak.
Ministar financija Hrvatske Boris Lalovac je, obrazlažući predložene izmene zakona, dao primjer dvojice komšija koji su se 2006. zadužili sa 63.000 evra da kupe stanove, a te pozajmice otplaćivali u različitim valutama. Onaj koji je plaćao kredit u evrima danas banci duguje 49.000, dok drugi komšija koji je plaćao u francima duguje čak 74.000 evra, za 11.000 više nego što je uopšte uzeo od banke, a još 6.000 hiljada evra je pretplatio zbog kursnih razlika. Lalovac objašnjava da predloženi sistem konverzije kredita iz franka u evro rešava taj problem.
Tako da će se zapravo izjednačiti ta dva građanina, znači građanin u švicarcima će se izjednačiti i po glavnici, a i u onome dijelu po njihovim preplaćenim ratama, što znači da će se njihovi anuiteti već kod samog izvršenja konverzije smanjiti za taj iznos preplate sve dok se ta cjelokupna ta preplata ne iskoristi.
Za razliku od političara, predstavnici hrvatskih banaka smatraju da je vladin predlog pogrešan i da nema potrebe da se zadire u njihove odnose sa klijentima. U našoj zemlji više od 20.000 građana otplaćuje kredite u francima, ali ni u Udruženju banaka Srbije nema simpatija za model hrvatske vlade, što pokazuje i ocena generalnog sekretara udruženja Veroljuba Dugalića.
Situacija je u svakoj zemlji drugačija. Njima je stalno izgovor da je to predizborna kampanja. I taj populizam koji tamo prevladava presudno utiče na neke odluke koje oni donose. Dakle, nemam neki poseban komentar o tome.
Hrvatski političari uveliko se spremaju za parlamentarne izbore, ali u udruženju Efektiva koje okuplja naše građane zadužene u francima, smatraju da je uprkos tome komšijski predlog daleko bolji od 4 modela koje trenutno nude domaće banke uz podršku Narodne banke Srbije. Dejan Gavrilović iz Efektive kaže da ključ za rešenje problema leži u smanjenju glavnice, što domaći modeli ne nude.
Dakle, prva je Crna Gora usvojila zakon da se ti krediti konvertuju u euro kredite po paritetu koji važi na dan isplate kredita, što mi već 4 godine zagovaramo kao fair rešenje i za klijente i za banke. Sad će nešto slično uraditi i Hrvatska. Dobili smo najavu od kolege iz Bosne i tamo se je počelo da se priča o tome da će se naći neko rešenje. Jedino u Srbiji se građani zamajavaju, tako mogu slobodno da kažem, tim modelima koji apsolutno nikome ništa ne znače.
Za neke od 4 domaća modela za olakšanu otplatu kredita u francima opredelio se tek svaki 10. dužnik. To prema Gavrilovićevoj oceni znači da treba tražiti novo rešenje, jer i efektivina računica pokazuje da neko ko je pre 10 godina podigao kredit od 50.000 evra u francima, danas, posle otplaćenih 20.000 evra, banci duguje još 70.000 evra, i to samo na ime glavnice.
Sve naprednija tehnologija obezbedila je nove načine špijunaže i prikupljanja informacija. Žrtve sajber kriminala ranije su bile državne institucije, a sada su to sve češće građani. O sajber bezbednosti raspravljao je i Skupštinski odbor za odbranu i unutrašnje poslove. Mirjana Nikolić.
Mete sajber napada sve češće su lični podaci, važne informacije ili tekući računi građana. Napredne tehnologije, međutim, donose i opasnost od napada na vitalnu infrastrukturu jedne države, rekla je predsjednica odbora Marija Obradović.
Internet koristi skoro 2/3 stanovnika Srbije, internet postaje dominantan način informisanja, a sve rasprostranjenije je korišćenje online usluga javne uprave i banaka. Od interneta zavisi i rad sve većeg broja fabrika i postrojenja koje nam pružaju neke od osnovnih usluga.
U važnim delovima infrastrukture u državama regiona prilično je niska svest o opasnostima visokotehnološkog kriminala, kaže Gorazd Božić, direktor Nacionalnog centra za brzo reagovanje na sajber incidente u Sloveniji. Navodi primjer jedne slovenačke elektrane koja je uspostavila sistem da njeni dežurni radnici preko interneta mogu pristupiti podacima.
To su napravili na dosta amaterski način, jer smo mi u roku malo više od sat vremena našli rupu u njihovom sustavu. To znači da su mogli hekeri iz inostranstva naći tu rupu i doći do sistema za upravljanje tom elektranom.
Pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Sava Savić ističe da je informaciona bezbednost prepoznata kao jedna od 6 strateških oblasti koje u Srbiji treba unaprediti.
Stičemo svest koliko je ova oblast zaista ozbiljna i važna i koliko je opasan neki sajber napad. Pa isto toliko koliko i najmoćnije oružje na planeti.
U narednim godinama očekuje se porast sajber pretnji i napada, pošto se članovi hakerskih grupa nalaze svuda u svetu i teško im se ulazi u trag. Zato u našoj zemlji treba pre svega osavremeniti zakone i unaprediti institucije koje će aktivno kreirati odbranu od sajber napada, rečeno je na javnom slušanju.
U samo nekoliko dana dva uznemirujuća slučaja vršnjačkog nasilja, tuča srednjoškolki u Kruševcu i silovanje devojke u Kovinu. Stručnjaci poručuju da sve brojni incidenti govore da je situacija alarmantna, upozoravaju da sistem mora efikasnije da odgovori na vršnjačko nasilje i konflikte, od države traže i osnivanje socijalno-zdravstvenog tela koje bi pratilo stanje na terenu i koordiniralo rad svih nadležnih institucija. Ida Maričić.
Sve veći broj incidenata, prema rečima direktorke Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja Ivane Stevanović, ukazuje na lošu saradnju škole, Centra za socijalni rad i tužilaštva i naravno na nebrigu roditelja. Škola je prema mišljenju Stevanovićeve gotovo izgubila vaspitnu ulogu.
Moraju konačno da se bave oni zbog čega postoje, a to su ta deca. Moraju da postoje jake psihološko-pedagoške službe. Oni treba da znaju sve o svakom detetu. S druge strane, ja ne želim da aboliram ni odgovornost roditelja. I dalje nema međusobne povezanosti i multisektorske, dobre multisektorske saradnje.
Snežana Ronić iz Beogradskog centra za socijalni rad ne spori da je na takvim centrima velika odgovornost i da se često dešava da deca čije im je ponašanje prijavljeno i kojima su već izrečene vaspitne i bezbednosne mere i pored toga nastavljaju da se ponašaju nasilno.
Mi moramo da radimo po zakonu i u skladu sa našim pravilnikom i sa protokolima. Naša odgovornost je samo u tome, ni manje, ni više. Nikako se ne može sva odgovornost pripisati centrima za socijalni rad.
U rešavanje problema neophodno je uključiti i lekare i psihologe, kaže direktor Zavoda za vaspitanje dece i omladine u Beogradu, Dragan Rolović.
Zato što u posljednjih 10 godina smo mi u sistemu socijalne zaštite primetili jednu jako značajnu pojavu, a to je problem dečaka, devojčica koji imaju kombinovane smetnje. Znači, pored poremećaja u ponašanju, pored duševnih krivičnih dela, imaju i psihičke probleme.
Višem javnom tužilaštvu u Beogradu prošle godine prijavljeno je 29 slučajeva maloletničkog vršnjačkog nasilja. Većina je okončana osuđujućom presudom, uglavnom vaspitnim merama, precizira Irena Bjeloš iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Zaista se mora obazrivo postupati tako da se efikasnost, iako se objektivno može činiti da je to period, je uslovljena upravo jednom naročitom pažnjom koja se prema maloletnim učiniocima mora pokazati.
Svi naši sagovornici saglasni su da je neophodno više raditi na prevenciji vršnjačkog nasilja. Presudnu ulogu za ponašanje dece, kako naglašavaju, ipak imaju roditelji. Poručuju da razgovor i lepa reč mogu da spreče mnoge neželjene situacije.
Kultura u Negotinu počinje jubilarni 50. festival Mokranjčevi dani u čast velikana srpske muzike kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca. Danas će na gradskom trgu biti postavljena izložba fotografija Mokranjac zlatni album. Zvanično otvaranje festivala je sutra, a bogat program predviđen je i za predfestivalsko veče, javlja Aleksandra Paladin.
Publika u Negotinu imaće prilike da sluša hor Viva Vox, koji će u svom poznatom maniru ove večeri je u časti jubilarnog festivala pevati i muziku Stevana Stojanovića Mokranjca. To je jedan od onih koncerata koji ove godine privukao veliku pažnju festivalske publike. Da smo evo čak mogli da dobijemo informaciju da su karte prodate za 24 sata. A festival će sutra biti svečano otvoren ceremonijom koja će nažalost zbog vremenskih prilika biti premeštena iz dvorišta Mokranjčeve robne kuće u Dom kulture, ali neće to umanjiti i svečanost samog trenutka. Festival će otvoriti dirigent Bojan Suđić, a potom će besediti maestro Vladimir Kranjčević koji dolazi iz Hrvatske. Ovaj umetnik je više od decene i po bio šef dirigent upravo hora Radio Televizije Srbije i jedan veliki deo svoje karijere upravo posvetio radu svojim horom i promovisanju muzike Stevana Stojanovića Mokranjca. Naredni festivalski dan sve do 16. septembra 10 horskih ansambala iz naše zemlje i sveta. Imaćemo prilike da vidimo horske ansamble iz svih onih gradova u kojima je nekada Stevan Mokranjac boravio i pevao sa prvim beogradskim pevačkim društvom kada je i dirigovao ovim horom.
Ničije dete, debitansko ostvarenje Vuka Ršumovića, bit će srpski predstavnik u konkurenciji za evropskog Oscara. Odlučio je Međunarodni žiri Evropske filmske akademije, koja dodeljuje tu još 20 prestižnih filmskih nagrada za najbolja dostignuća evropske kinematografije. Na taj način film Ničije dete našao se u društvu od 52 odabrana evropska filma iz 36 zemalja. Dodela nagrada biće održana 12. decembra u Berlinu.
Sport, još jednom kolega Vlade Radičević iz Berlina. Košarkaši Srbije igraju protiv Italije. Vlade, da li je počelo drugo poluvreme?
Svakog trenutka očekujemo početak drugog poluvremena. Posle prvih 20 minuta igre Srbija vodi sa 48-40. Nije to prevelika prednost, ali nadajmo se da će biti to dovoljno da zabeležimo pobedu i osvojimo prvo mesto u grupi. Teodosić je postigao 19 poena, Raduljica 10 po 6, Bjelica i Jerceg. Ali ono što je važno, i danas igramo timski, borbeno i svi se nadamo da će naši zabeležiti pobedu. Preostala dva mesta, osim Italije i Srbije, za osminu finala odlučit će se u popodnevnim i večernim utakmicama. Rivali su Nemačka, Španija i Island, Turska.
Nastavljamo ju tokom našeg programa posle novosti dana da pratimo utakmicu Srbija-Italija. Prevremenske prognoze, informacije iz Japana, dva tajfuna izazvala su rekordne padavine na najvećem japanskom ostrvu Honshu, a desetine hiljada ljudi su evakuisani. U poplavama i klizištima povređeno je najmanje 15 osoba, jedna je nestala. Najteže je u Džosu, gradu severno od Tokija, koji je posle izlivanja reke potpuno poplavljen. Dok voda nosi sve pred sobom, očajni stanovnici čekaju pomoć. Padavine, ali znatno slabije kod nas, temperatura ujednačena, 17 stepeni u Nišu, 15 u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, 14 u Somboru. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, malo toplije i uglavnom suvo. Kiša i lokalni pljuskovi mogući su ujutro i prepodne, uglavnom na istoku i severu zemlje. Jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna od 17 do 21, u Beogradu 20 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Marica Serdar, tonske realizacije Dejan Vasović, speaker Dragana Kautski, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvenciju, ostanite uz naš radio.